11 bob. Samo shodlanganda. Quvonuvchi qalb. O'sha tuni oilam men uchun yoqimli bo'ladigan ish qildi. Ular mening sharafimga bayram uyushtirishdi. Tug'ilgan kunimga kutilmagan sovg'a qilishdi. O'tgan hafta men Denalindan hech narsani rejalashtirmaslikni, shunchaki restoranda tinchgina kichik ziyofat o'tkazishni iltimos qilgandim. U faqat restoran so'zini eshitgan ekan. Men bizga 5-6 oila qo'shilishlarini xayolimga ham keltirmagandim. Aslini olganda, men uni uyda qolishga ko'ndirishga harakat qilgandim. Bu kechki ovqatni boshqa kuni o'tkazaylik deb taklif qilgandim. Andrea shamollab qoldi. Jennaning uyga vazifalari ko'p. Men esa kechani hech narsa qilmasdan futbol o'yinini tomosha qilib o'tkazmoqchi edim. Men kayfiyatim yo'qligi bois o'rnimdan turishni, kiyinishni va odamlarning oldiga chiqishni istamadim. Men qizlarni bu kechki ovqat fikridan qaytishga ishontirish juda oson deb o'ylagandim. Ammo ular bu haqda eshitishni ham istashmaganini ko'rib, hayron bo'ldim. Ular mening hamma e'tirozlarimga o'ziga xos iyakdillik bilan qarshi chiqishdi. Oilamning qilayotgan ishlarini ko'rib, men restoranga aniq borishimizni tushundim. Bu ham yetmagandek, biz o'z vaqtida yo'lga chiqishimiz kerak edi. Men rozi bo'ldim va tayyorgarlik ko'ra boshladim. Men juda sekin harakat qilardim. Bundan oilam vahimaga tusha boshladi. Bu keskin farqlovchi manzara edi. Mening barcha xatti-harakatlarim shoshilishning nima keragi bor degan ma'noni anglatardi. Qizlarim esa aksincha tezroq bo'la qoling deyishardi. Ularning ishtiyoqi baland edi. Men esa uyda qolishni afzal ko'rardim. Ular tezroq chiqishni istashdi. Rostini aytsam, ularning xatti-harakatidan qo'rqa boshladim. Ular tezda kiyinishdi. Avvallari hech bunday qilishmasdi. Hammalari qandaydir sirli narsani kutayotgandek edi. Bunda turgan qanday o'zgachalik bo'lishi mumkin? Bu kechani uydan tashqariga chiqmasdan ham yaxshiroq o'tkazishim mumkin edi. Ammo Sara restoranga ketayotganimizda biz yo'l bo'yi xursand bo'lib, qiqirlab kula boshladi. Biz yetib borganimizdagina hammasi oydin bo'ldi. Kirishim bilan ularning nega bunchalar ishtiyoqli bo'lganligining sababini tushundim. Kutilmagan sovg'a. Ular o'zlarini g'ayritabiiy tutganlarining sababi bor ekan. Ular men bilmagan narsalarni ko'rishgan. Ular dasturxonni oldindan ko'rishgan. Sovg'alarni joylashtirishgan va mazali tortning hidini sezishgan. Ular bayram haqida bilganliklari uchun, men bayramni o'tkazib yubormasligim uchun qo'llaridan kelgan hamma ishni qilganlar. Iso ham biz uchun xuddi shunday qiladi. U bayram haqida biladi. Muqaddas kitobning eng uzun boblaridan biri, Luqa yozgan xushxabarning 15-chi bobi bo'lib, Iso bu bobda 3 ta voqeani hikoya qiladi. Har bir voqeada yo'qotish va topib olish haqida aytiladi. Adashgan qo'y, yo'qolgan tanga, darbadar o'g'il. Har bir voqeaning oxirida Iso bayram haqida, xursandchilik haqida gapiradi. Cho'pon adashgan, ammo qayta topilgan qo'yning sharafiga bayram uyushtiradi. Ayol yo'qolgan, ammo qayta topilgan tanganing sharafatiga bayram uyushtiradi. Ota esa darbadar ketgan, ammo qayta topilgan o'g'lining sharafiga ziyofat uyushtiradi. Bu uchala masalning oxiri bayram bilan yakunlanadi. Uchala voqea ham bir so'z bilan, shodlik so'zi bilan yakun topadi. Adashgan qo'yni topgan cho'pon haqida Iso bunday deydi. O'sha qo'yini topganda xursand bo'lib yelkasiga ko'tarib oladi. U uyiga kelib do'stlarini, qo'shnilarini chaqiradi. Ayol yo'qolgan tangani topib olganda bunday deydi. Men yo'qolgan tangamni topdim. Xursandchiligimga sherik bo'linglar. Darbadar o'g'lining otasi esa norozi bo'lib turgan katta o'g'liga tushuntiradi. Bugun esa bayram qilib xursand bo'lishimiz kerak. Axir bu ukang biz uchun o'lgan edi. Endi tirildi. Yo'qolgan edi, endi topildi. G'oya aniq. Yo'qolganlar topilganidan Iso hammadan ko'proq quvonadi. Iso uchun hech bir lahza najotga erishish payti bilan taqqoslanmaydi. Qizim esa men kiyinishni boshlaganda xursand bo'la boshlagandi. Mashinada ham, bayramga borar yo'lda ham xursand bo'lishda davom etdi. osmonda ham xuddi shunday bo'ladi. Birgina odam solihlik kiyimini kiyishga va uyiga qaytishga rozi bo'lsa, samodan bakallarga punsh quyila boshlaydi. Bayram plakatlari yoyilib, yaltiroq rangli qog'ozlar ucha boshlaydi. Sizlarga aytamanki, xuddi shu singari tavba qilgan bitta gunohkor uchun Xudoning farishtalari huzurida shodlik bo'ladi. 100 yil oldin bu oyat Charles Spurgeonni quyidagini yozishiga turtki bo'lgandi. Osmonda mavlud kunlari bor. U yerda Masih uchun kuy chalinadi. Masihning nomi u oxirida tug'ilgani uchun emas, balki u singan qalblarda yana tug'ilgani uchun ulug'lanadi. Cho'pon adashgan qo'ylarini uyiga yelkasida ko'tarib olib kelgan kunlar bo'ladi. Jamoat ham xonani yaxshilab supurib, yo'qolgan tangani topib olsa, do'stlarini, qo'shnilarini chaqirib, bitta gunohkor tavba qilgani uchun so'zsiz va ulug'vor shodlikka to'lib, xursand bo'ladi. Bunday shodlikni qanday tushuntirish mumkin? Shuncha shov-shuvning nima keragi bor? Tan olish kerakki, bu biroz o'zgacha shodlikdir. Gap odamlar, hech bo'lmaganda bir shaharning aholisi haqida emas. Bu shodlik tavba qilgan gunohkor uchun bo'lyapti. Qanday qilib birgina odam shuncha shodlik keltirishi mumkin? Bizning xatti-harakatlarimiz osmonga katta ta'sir qiladi deb kim o'ylagan? Biz yashashimiz, so'ngra o'lishimiz va o'limimizdan keyin ta'ziyonomadan boshqa hech narsa qoldirolmasligimiz mumkin. Yer yuzidagi eng buyuk ishlar ko'proq e'tiborsiz qolyapti, unutilyapti. Xudo bunga e'tibor beryapti deb o'ylashimiz mumkinmi? Bu oyatga ko'ra, Xudo e'tibor beryapti. Iso bizning qarorlarimiz ko'rinmaydigan dunyodan iz qoldirishini aytadi. Biz yer yuzidan klavishlarni bosganimizdan bizning ishlarimiz osmondagi torlarni harakatga keltiradi. Bizning itoatkorligimiz iplarni tortadi va samoviy qo'ng'iroq minoralarda xush ohang yangraydi. Bola chaqirishi bilanoq otaning qulog'in uni eshitish uchun tayyor turadi. Opa singlimiz yig'lashi bilanoq hatto osmondan ko'z yoshlari to'kila boshlaydi. Xudoning azizi vafot etishi bilanoq osmon qopqalari ochiladi. Hammasidan ham muhimi, birgina gunohkor tavba qilishi bilanoq hamma narsa o'z joyida qotadi va samodakilar bu hodisani nishonlay boshlashadi. U ajoyib. Bu murojaatimizga olgan javobimizdir. Osmonda boshqa bir yutuqdan shodlik bo'lmaydi. Biz maktabni tugatsak, o'z ishimizni ochsak yoki bolali bo'lsak, biz bilamizki, samoda bundan hech narsa o'zgarmaydi. Gunohdan bosh tortishda nima bor? Biz doim ham bunday ishtiyoqqa ega bo'lavermaymiz, to'g'rimi? Kimningdir najotga erishganini eshitganingizdan barcha ishlaringizni tashlab, xursand bo'lib shodlana boshlaysizmi? Yaxshi kuningiz yanada yaxshiroq bo'lib, yomon kuningiz o'z iziga tusha boshlaydimi? Biz mamnun bo'lishimiz mumkin, lekin xursand bo'la olamizmi? Qalbimiz baxtdan yayray oladimi? Biz musiqachilarni chaqirib, ziyofat uyushtirib, bayramini tort kesa olamizmi? Kimdir najot topsa, osmon 4 iyulda yarqiragani kabi Isoning qalbida nur charaqlay boshlaydi. Biz ham xuddi shunday deb ayta olamizmi? Balki bu qalbimizning biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan muhim qismidir. Xudoning asosiy ijodi. Birgina gunohkor tavba qilganida Iso va farishtalar nima uchun xursand bo'lishadi? Ular biz ko'rmagan narsalarni ko'rishadimi? Biz bilmagan narsalarni bilishadimi? Albatta, ular bizni osmonda nimalar kutayotganini bilishadi. Ular dasturxonni ko'rishgan, musiqani eshitishgan va ular siz u yerga yetib borganingizda yuzingizni ko'rishga intizorlik bilan kutishmoqda. Bundan ham muhimi, ular sizni ko'rish istagida. Siz bu bayramga qo'shilganingizda ajoyib holat ro'y beradi. To'liq o'zgarish sodir bo'ladi. Siz xuddi Iso kabi bo'lasiz. Bu so'zlarni qalbingizga joylang. Ammo kelajakda kim bo'lishimiz bizga hanuz ochilmagan. Faqat shuni bilamizki, o'sha payt kelganda biz Xudo singari bo'lamiz. Samoviy ijodlar orasidan siz eng muhtashamlaridan biri bo'lasiz. siz Xudoning asosiy ijodi, uning san'at asari bo'lasiz. Farishtalar hayratda qoladi. Xudoning mehnati o'z yakunini topadi. Siz nihoyat Isonikidek qalbga ega bo'lasiz. Siz endi mukammal sevgi bilan sevasiz. Siz endi yarqiragan yuz bilan sajda qilasiz. Siz Xudoning har bir so'zini eshitasiz. Sizning qalbingiz pok, so'zlaringiz qimmatbaho tosh kabi bo'lib, fikrlaringiz esa xazinaga aylanadi. Siz xuddi Iso kabi bo'lasiz. Siz nihoyat Isonikidek qalbga ega bo'lasiz. Isoning qalbiga nazar soling va siz o'z qalbingizni ko'rasiz. Gunohsiz, jasur, ehtirom ila titraydigan va shodon, muttasil sajda qiluvchi, yanglishmaydigan, sezgir. Tog'daki buloq qanchalar toza va uning poyoni yo'q. Sizning qalbingiz ham shunday bo'ladi. Siz Isoga o'xshash bo'lasiz. Bu ham yetarli bo'lmasa, hammasi unga o'xshash bo'ladi. Jannat hamma mukammal bo'lish uchun eng zo'r joydir. Jannatda Xudoga o'zlarini o'zgartirishga izin berganlargina yashaydilar. Barcha bahslar tugaydi, chunki hasad bo'lmaydi. Shubhalarga o'rin bo'lmaydi. Axir hech qanday sirlar bo'lmaydi. Barcha gunohlar yuviladi. Hamma xavf-xatarlar unutiladi. Barcha qo'rquvlar ketadi. Begona o'tlarsiz, faqat toza bug'doy qoladi. Hech qanday aralashmasiz, faqat sof oltin qoladi. Hech qanday ehtirosga joy qolmaydi. Chunki joyni sof sevgi egallagan bo'ladi. Hech qanday qo'rquvsiz, sof umid qoladi. Birgina gunohkor tavba qilganida farishtalarning huzurida shodlik bo'lishi hayron qolarli emas. Ular Xudoning galereyasini yana bir san'at asari bezashini bilishadi. Ular bizni samoda nimalar kutayotganini bilishadi. Shodlik uchun yana bir sabab bor. Shodlikning bir qismi bizning ozod bo'lishimiz bilan bog'liq. Bizning osmonga ketayotganimizdan Iso quvonadi. Shu bilan birga u bizning do'zaxdan qutilganimizdan juda xursand. Biz nimadan qutqarildik? Birgina so'z jahannamning dahshatini umumlashtiradi. U yerda Xudo yo'q. Bir lahza fikr yuriting. Agar yer yuzida Xudo bo'lmaganda nima bo'lgan bo'lardi? Siz odamlarning hozir ham shafqatsiz bo'lishlari mumkinligini bilasiz. Endi faraz qiling. Xudoning huzuri bo'lmaganda nima bo'lgan bo'lardi? Siz bilasizki, biz hozir bir-birimizga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lamiz. Agar muqaddas ruh bo'lmaganida dunyoda nimalar sodir bo'lishini bir tasavvur qiling. Siz hozir yolg'izlik, umidsizlik va aybdorlik borligini bilasiz. Ammo hayotni Isoga aloqador emas deb tasavvur qilingchi. Hech qanday kechirimsiz deb, hech qanday umid yo'q. Hech qanday ezgu ishlar qilinmayapti. Sevgi haqida hech qanday so'zlar aytilmayapti. Isoning nomi bilan tortiladigan ovqat ham yo'q. Uning nomini ulug'laydigan hech qanday qo'shiq yo'q. Uning sharafiga qilinadigan hech qanday amallar yo'q. Agar Xudo o'z farishtalarini, inoyatini, mangu hayot haqidagi va'dasini va o'z xizmatchilarini tortib oladigan bo'lsa, bu dunyo nimaga o'xshab qolardi? Bir so'z bilan aytganda, do'zaxga. U yerda sizni hech kim yupatmaydi, hech qanday musiqa sizni tinchlantirmaydi. Bu shunday dunyo bo'lardi-ki, bu dunyodan shoirlar sevgi haqida she'r yozmagan, qo'shiqchilar umid haqida qo'shiq aytmagan bo'lardi. Chunki sevgi va umid so'ngi suzib ketayotgan kemaning yo'lovchilari edi. So'ngi kema suzib ketdi. Do'zaxning madhiyasida esa faqatgina 3 so'z bor. Qani endi, faqat Isoning so'zlariga qaraganda do'zaxda shunday bo'ladi. U yerda yig'isig'in va oh-voh bo'ladi. Do'zaxdan achinarli to'xtovsiz nola eshitiladi. Chunki u yerdagilar qanday imkoniyatni qo'ldan boy berganliklarini tushunishadi. Ular birgina imkoniyat berilsa edi, borimni berardim deyishadi. Ammo bu imkoniyat qo'ldan boy berildi. Kelajakdagi butlar va ma'budalar. Tavba qilgan har bir gunohkor uchun Xudoning farishtalari huzuridan nega shodlik bo'lishini endi tushunib olgandirsiz. Iso najot topganlarni nima kutayotganini biladi. Shuningdek, mahkum qilinganlarni ham nima kutayotganini biladi. Endi nima uchun biz ham xursand bo'lishimiz kerakligini tushunib olgandirsiz. Bu mumkinmi? Biz ham Isoga o'xshab xursand bo'la olishimiz uchun qalblarimizni qanday o'zgartira olamiz? Bu dunyodan Xudoning abadiy ko'rsatmalariga ega bo'lish uchun undan yordam so'rang. U insoniyatni hayratomuz darajada ochiq qabul qiladi. Uning nazaridan har bir odam yo keng darvozadan yo tor eshikdan kiradi. Yo ensiz, yo keng yo'ldan yuradi. Uyini yo tosh ustiga, yo qum ustiga quradi. Yo dono, yo nodon. Yo sadoqatli, yo sadoqatsiz. Yo hosil keltiradi, yo keltirmaydi. Yo da'vat etilgan, yo do'zaxga mahkum bo'lgan. Cho'kayotgan Titanikdan 2200 dan ortiq odam Atlantik ummonining sovuq suvida qoldi. Qirg'oqda hamma yo'lovchilarning ismlari ikki oddiy ustunga yozib qo'yilgan. Qutqarilganlar va bedarak yo'qolganlar. Xudodagi ro'yxat ham oddiy. Biroq bizning hisob yuritadigan daftarlarimiz keraksiz ustunlar bilan to'lib qolgan. U boymi? U yoqimtoymi? Qayerda ishlaydi? Uning terisi qanday rangda? Uning diplomi bormi? Buning barchasin Xudo uchun muhim emas. U bizni borgan sari Isoga ko'proq o'xshash qiladi. Bu savollarning barchasin biz uchun ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Shu sababdan endi biz hech kimga insoniy nuqtai nazardan baho bermaymiz. Isonikiday qalbga ega bo'lish bu najot topganlarga qarab xursand bo'lishdir. Ularning Isoga o'xshash bo'lishdan ajratib turadigan bu faqat qabrdir. Isonikiday qalbga ega bo'lish bu adashganlarni ko'rganda ibodat qilishdir. Axir agar ular gunohlardan tavba qilmasalar, Isoga iymon keltirmasalar, ularni ham azobdan faqat qabr uzoqlashtiradi. Luis bu haqda shunday degan. Kelajakdagi butlar va ma'budalarning jamiyatida yashash oson emas. Chunki zerikarli odam bir kun kelib, ulug' va siz uchun eng qiziq odamga aylanishi mumkin. Yoki aksincha, o'sha inson eng razil odamga aylanishi mumkin. Kun bo'yi biz bir-birimizga qaysidir jihatdan u yoki bu yo'nalishda yurishga yordam beramiz. Mening sizga murojaatim juda oddiy. Bu dunyodan Xudoning abadiy yo'l yo'rig'iga ega bo'lish uchun undan yordam so'rang. Siz uchratgan har bir odam kechki ovqatga taklif qilingan. Ulardan biri buni qabul qilganda xursand bo'ling. Ulardan biri men restoranga borish oldidan sekin harakat qilganimdek shoshilmayotgan bo'lsin. Mening qizlarim kabi ish tuting. Uni tezroq tayyor bo'lishga chorlang va ko'ndiring. Bayram vaqti deyarli yetib keldi. Siz o'sha odam bayramni o'tkazib yuborishni istamaysiz-ku. Taqdirimizdagi musobaqadan sabr toqat bilan chopaylik. Ibroniylarga maktub 12-bob 1-oyat.